Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi bugün mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir ki, ölkədə çörək böhranı olmayacaq. Oskanyan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. ORT-ni bağladılar.
Xaricin elə verilişləri var ki, bizim verilişlərdən qatılır. Yüksək səviyyədə hazırlanır. Bu maraqlı verilişlərdir. İstəməzdim bağlansın.
Azərbaycan iqtisadi artımda da birincidir, inflasiyada da. Bu ziddiyyət Azərbaycanı hara aparır? Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, savadsız qalacaq. Və Azərbaycanda AIDS-li xəstənin axtarışı az qala maniak axtarışı qədər ajataj doğurur. Niyə?
Bəzi məmurlar hesab edirlər ki, bu məlumatlandırmaya ehtiyac yoxdur. Və yaxud əhalinin, nə bədir, pərdə götürülür və yaxud insanlar tez ayılır.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşidqızı çatdıracaq. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Rövşən. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Elxan Nəsibli xəbər verir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Vartan Oskanyan görüşünün təsadüfi olduğunu, elə bir yenilik olmadığını deyib. Elə bir xəbər yoxdur. Deməliyəm ki, bu mənim Parisdə olmağımla bağlı təsadüf idi. Bu görüş üçün cəhd olmamışdı. Biz Peterburq görüşlərinin nəticələrini qiymətləndirməyə çalışdıq. Yenə çalışdıq ki, narazılıqlar üzərində dayanaq. Bu narazılıqların nədən ibarət olduğunu, onların həlli yollarını araşdıraq. Bu bir konsultativ görüş idi, dərin müzakirələr olmadı. Ziyalıların səfəri ilə bağlı danışanda Vartan Oskanyan yenə belə sürprizlərin olacağını istisna eləməyib. Amma bildirib ki, ziyalıların Ermənistana və Qarabağa səfərinə Azərbaycan mətbuatındakı reaksiyalar yeni sürprizlərə ümidi azaldır. Fransada Ermənistan ili elan olunub, bununla bağlı Ermənistan prezidenti Koçaryan da Parisdədir. Onun Fransa prezidenti Sarkozy ilə görüşü gözlənilir.
Elxan Nəsibli. Sabah Amerika Konqresinin nümayəndələr palatasında Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı siyasəti müzakirə olunacaq. Dinləmələrin mövzusu belədir. İnsan haqlarında ikili standartlar varmı? Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Dinləmələr Konqresin beynəlxalq təşkilatların insan haqları üzrə alt komitəsində keçirilir. Dinləmələri Demokrat Konqresinin Bill Delahan sədrliyi edəcək. Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor, Amerika İnkişafı Mərkəzinin eksperti Morton Halperin və başqaları dinləmələrdə iştirak edəcəklər. Dinləmələrə Azərbaycanın siyasi partiyalarının nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar. Fərhad Əliyev yalnız 5 obyektin özəlləşdirilməsi zamanı zorakılıq olduğunu deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi bugün davam edib. Məhkəmədə veteran və əlillər üçün paylanması nəzərdə tutulmuş özəlləşdirmə çeklərinin mənimsənilməsi ilə bağlı şahidlər dindirilib. Şahidlər deyiblər ki, Fərhad Əliyevin göstərişi ilə çeklərin paylanması zamanı veteranlara və əlillərə pul təklif ediblər. Fərhad Əliyev bildirib ki, indiyə qədər keçirilən özəlləşdirmə prosesləri tərəflərin razılığı ilə aparılıb. Yalnız 5 obyekt özəlləşdirilərkən zorakılığa yol verilib. O, İmişli bazarını, Gəncə Universamını, Bakıda yerləşən Azərbaycan kinoteatrının yanındakı bir saylı universamı misal çəkib, bildirib ki, bu obyektlərlə bağlı illərlə məhkəmə çəkişməsi gedib. Fərhad Əliyevin məhkəməsi iyulun 12-sində davam edəcək. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əfatun Amaşov həbsdəki jurnalistlərlə Mirzə Sakit və Fərəməz Allahverdiyevlə görüşüb. Amaşov acıq eləyən Mirzə Sakiti aksiyanı dayandırmağa çağırıb. Şuranın jurnalistlərin əhvi ilə bağlı prezidentə ünvanlayacağı müraciətə Mirzə Sakitin Fərəməz Allahverdiyevin münasibətini öyrənib. Amaşovun sözlərinə görə jurnalistlər müraciətə etiraz eləmirlər. Əfatun Amaşov həbsdə olan başqa jurnalistlərə də baş çəkəcəyini deyir. Qobustan həbsxanasında acıq eləyən dustaqlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Bugünlərdə 10 günə yaxın Qobustan həbsxanasında acılıq aksiyası keçirmiş ömürlük həbsə məhkum olmuş dustaqlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Məhbuslar bu qərara iyulun 10-da bir qrup deputatla görüşdən sonra gəliblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayevin sözlərinə görə, onlar məhbusların tələbləri ilə tanış olduqdan sonra dustaqların qaldırdığı məsələnin məhkəmə yolu ilə həllini təklif ediblər.
Bunun nəticəsi onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Daha nə olmalıdır? Adiyyəti üzrə yerli məhkəmələrə, birinci instansiya məhkəmələrə, məhkəmə qanunu qayda ilə hər bir ərliyə, şikayətə baxıb öz qiymətini verəcək.
Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova bildirir ki, bu təklif onları sevindirib, çünki indiyədək onların məhkəmə müraciətləri cavabsız qalıb. Qobustan həbsxanasında cəza çəkən ömürlük həbsə məhkum olmuş 40-a yaxın məhbus onlara verilmiş ömürlük cəzanın 15 illik həbs müddəti ilə əvəz olunmasını tələb edirlər.
Səadət Akif qızı. Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda olmayacaq. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Sabir Vəliyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda 482 min ton taxıl ehtiyatı var. Ölkədəki taxıl istehsalından ilin axırına qədər 688 min ton buğda ehtiyatı toplanmalıdır. Payızı isə Qazaxıstandan taxıl ixalı nəzərdə tutulub. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda onun qiyməti 40%-ə qədər bahalaşıb. Çörəyin qiyməti bəzi yerlərdə saxlanır, amma çəkisi azalıb. Rusiyanın bir neçə regionunda çörəyin qiymətinin qalxması ehtimalı var. Moskvada ilin sonuna qədər 40% bahalaşma gözlənir. Paytaxt rəhbərliyi deyir ki, bahalıq Rusiyada taxılın qiymətinin artması ilə bağlıdır. Həm də quraqlıq üzündən ölkənin cənubunda məhsuldarlıq aşağıdır. Elə bu səbəbdən çörək 6 ay diyarında artıq bahalaşıb. Bugün Srebrenitsadakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlmanı öldürüblər. Bu hadisə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən qanlı hadisə sayılır. Haqa məhkəməsi bu ilin fevralında Srebrenitsada baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bugün Srebrenitsada kimliyi təzə müəyyən olunmuş 460-dan çox qurbanı memorial mərkəzdə dəfn edəcəklər. Həmin mərkəzdə artıq 2500 genosid qurbanı dəfn olunub. Liviya Ali Məhkəməsi tibb bacıları və həkim haqqında ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. 5 bolqar tibb bacısı və bir fələstinli həkim uşaqları HIV virusuna yoluxdurmaqda təqsirli bilinir. Onlar xəstəliyə 400 uşağı yoluxdurublar. 1999-cu ildən həbsdədilər. Tibb işçiləri günahkar olmadıqlarını, işgəncə verildiyi üçün məsuliyyəti boyunlarına götürdüklərini deyirlər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzana Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Çox sağ ol Ruzanna. Verilişimizdə daha ətraflı nələri eşidə biləcəksiniz bu barədə elandan sonra. Azərbaycan iqtisadiyyatda həm ən birincidir, həm də lap axırıncı. Bunu nüfuzlu Economist Intelligence Unit məcmuəsi deyir, özünün keçid dövrü ilə bağlı son hesabatında. Bu məcmuə 60 ildir ki, çıxır və analizlərini dünyanın qərar qəbul edən aparıcı iqtisadiyyat və menecment liderləri alır. Məcmuə yazır ki, 2006-cı ildə Şərqi Avropa və keçmiş Sovet ölkələrində ümumi daxili məhsulun artımı rekord həddə çatıb 7,1%-ə. Bu tendensiya bu ilin birinci yarısında da davam edib. Bu bölgəyə ən yüksək artımla Azərbaycan rəhbərliyi eləyir, 34,5% artımla, amma yüksək inflyasiyada, ən yüksək inflyasiyada Azərbaycandadır, 16%-ə yaxın. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Economist Intelligence Unit-in hesabatı haqqında Azərbaycanda nə düşünürlər, bunu öyrənib belə ziddiyyətli göstərici Məmməd kişinin yaşayışına necə təsir eləyə bilər?
Yerli ekspertlərin bir çoxu o fikirdədilər ki, ən yüksək iqtisadi inkişafla ən yüksək inflyasiyanın bir yerdə olması ölkədə iqtisadiyyatın və inkişafın əsasən neftdən asılı olması ilə bağlıdır. Marketing cəmiyyətinin icraçısı direktoru Fuad Əliyev deyir ki, ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi problemlər həll olunur və iqtisadi inkişaf var. Yəni elə bir ciddi islahat aparılmadan asan yolla ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi artım baş verir. Fuad Əliyevə görə bu asılılıq strateji baxımından iqtisadi inkişafa xidmət etmədiyindən ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı gələcəkdə ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadi buma görə dövlət xərclərinin artmaqda davam etdiyini deyən ekspertə görə bəzən həmin xərclər səmərəsiz artırıldığından səmərəsiz də xərclənir. Üstəgəl şəffaflığın və ictimai nəzarətin zəif olması bu sahədə xeyli problemlər yaradır. Bəs belə bir halda gələcəkdə vətəndaşları nə gözləyir? Fuad Əliyevə görə vətəndaşların gələcəyi və gözlədikləri bütün hallarda hökumətin apardığı iqtisadi siyasətdən asılıdır. İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom o zaman dayanıqlı olur ki, onun arxasında istehsal dayansın. Azərbaycanda inkişaf daha çox neftdən asılı olduğundan ən yüksək iqtisadi artımla ən yüksək inflyasiya da bu ölkədədir. Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom hazırda neft pullarının gəlməsi ilə bağlı daha çox tikinti sektorunda müşahidə olunmaqdadır. Cənab Talıblıya görə ölkəyə gələn neft pulları qeyri-bərabər bölündüyündən ölkə vətəndaşlarının çoxu iqtisadi bumu öz həyatında o qədər də hiss eləmir.
Orta sinif Azərbaycanlı bu imkanlardan faydalana bilmir. Çox təəssüf ki, Türk Azərbaycanın 5, 3, 10% bu nisbətdə olan əhalisi bu və başqa şəkildə bu pozitif dəyişiklərin fərqində olur və həyatlarını dəst edir. Orta statistik Azərbaycanlı isə bunu yalnız onda dəst edə bilər. Onun üçün işsizlik və məşğulluğun səviyyəsi aşağıdır. İşlə təminat məsələsi normal olur. Ölkədə orta aylıq əmək haqları yüksəlir. İstehlak büdcəsinin səviyyəsi yüksəlir.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə iqtisadi bum inflyasiya səbəb olur. Nijeriyada və ilk illər Hollandiyada olduğu kimi. Həm söhbətimin sözlərinə görə, əgər bu zaman inflyasiya idarə olunan deyilsə, bu ölkədə xeyli fəsadlar yarada bilər. O cümlədən indi haqqında daha çox danışılan Holland sindromu xəstəliyi də belə bir məqamda özünü büruzə verir. Beynəlxalq təşkilatlar hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın həcminin 15%-dən yuxarı olduğunu qeyd edirlər. Bir qədər əvvəl hökuməti neft pullarını ehtiyatla xərcləməyə çağıran Beynəlxalq Valyuta Fondu isə ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 20% həddinə çatacağını proqnozlaşdırır. Ancaq fond Azərbaycan hökumətinin bu sahədə atacağı addımdan çox şeyin asır olduğunu bildirir. İqtisad Universitetinin makroiqtisadi tənzimləmə kafedrasının müdiri Məhəş Əhmədov isə hesabatda yer alan fikirlərlə razı deyil. O hesab edir ki, Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf obyektiv əsası olan bir inkişafdır və buna görə də narahatlığa əsas yoxdur.
Bugünkü uğurları bugünkü nəticə ilə qiymətləndirmək düz deyil. Bunu gələcəyə yaradılan investisiya zəmin baxımından qiymətləndirmək lazımdır. Bu prosesin obyektiv əsası var. O əvvəllər yaradılmış zəmin öz bəhrəsini verir və bu həm dəyər etibarilə, həm keyfiyyət etibarilə
Məhş Əhmədov təxminən 3 ildən sonra ölkədə indikindən dəfələrlə çox iqtisadi artım olacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycan hökuməti isə sürətli iqtisadi artıma baxmayaraq ilin sonuna qədər bir rəqəmli inflyasiya nail olmaq istəyir. Bir qədər əvvəl Reuters agentliyinə verdiyi müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, heç iki rəqəmli inflyasiya da qorxulu deyil.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bu mövzuda bizim radionun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da forum keçirilir. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Mövzunu şərh eləmək istəyirsinizsə, siz də bizim saytımıza gəlin. Saytımıza daxil olun və fikrinizi bildirin.
14, 24. Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
14-24 verilişinə kontekst proqramı başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə sizə 14-24 yaşlılardan yox, balacalardan danışacaq, bağçalardan danışacaq. Bağçalar yenidən dəbə minəcək, tərbiyəçilərin üzü yenə güləcək. Daha heç bir valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Çünki bundan sonra kim bağçaya getməsə, alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, bir savad qalacaq. Niyəsini Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevan sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu, ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürək açan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Çıxış yollarından biri kimi dövlət bağçaların özəlləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Artıq 240 bağça özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bunların 113-ü paytaxtın payına düşür. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarına ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bunları gətirəndə üstləri başları nə gündə? Uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir. Özəl bağçalardakı da ot qiymətinə deyim, mümkünümüz yoxdur.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Mən əmə deyirəm ki, həmcə sənin yeməklərinə yiyəcəm. Bağçanın yeməkləri pis yeməklərdir. Gün dəqiqədə qriska pişirilir. Bir dəfə də datdı pişirməyiblər. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki, zəhlim gedir bağçanın yeməyindən.
Bağçı müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir. Ayrı-ayrı nazirlik və dövlət idarələrinin tabeliyində olan bağçalarda da durum eynidir. Nazirlik işçilərinin əmək haqları artırılanda, nədənsə nazirliyin tabeliyində olan bağçalarda çalışanlar yaddan çıxır.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabeliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdı. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti, kontekst verilişi davam edir.
Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. Can Bakı verilişini hər gün saat 12-dən 1-əcən Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bugün Can Bakı verilişində Rusiyanın ORT kanalının yayımı Azərbaycanda yerüstü tezliklərdə dayandırıldı. Bu mövzu müzakirə olunub. İndi bu kanala Azərbaycanda ancaq PEK antenləri ilə və kabel televiziyası ilə baxmaq olar. Bu qərar ədalətli qərar idi mi? Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində televiziya mütəxəssisləri Elşad Quliyev və Aynur Kərimli çıxış eləyiblər və onlar deyirlər ki, bu qərar ədalətli idi.
Bu, hansısa bir təbii transformasiyanın sonudur. İmperiyanın qalıqlarının dağılmağının sonudur. Yəni ki, bu, o böyük kometanın quyruğu kimi sürünüb Azərbaycanın keçməlidir. Belə bir proses də ORT artıq öz yayımını bu ərazidən, yəqin ki, vaxt keçdikcə bütövlükdə götürəcək.
Bu kanalın dayandırılmasının əsas səbəbi ORT-nin bəzi verilişlərində bizlə bağlı, yəni Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan durumu ilə bağlı verilən müəyyən verilişlər, sujetlər, təbliğat, aparılan təbliğat çox vaxt bəzən bizim xeyrimizə olmur. Bu əsas bununla bağlıdır. Daha çox mənə belə gəlir. Və burada da məlumdur ki, bizim qarşıda durma münasibətində olan Ermənistan daha çox ORT kanalına və ümumiyyətlə Rusiya kanallarına böyük təsiri olur. Nəinki bu adicə məsələn aparıcılardan tutmuş ta bizim sujetlərimizin həllinə
Bir neçə ay qabaq Azərbaycanda Türkiyənin Kanal D televiziyasında yayımı dayandırıldı. Sentyabrda Saman yolunda kəsəcəklər. RTR-in də vəziyyəti yaxşı deyil. Sıravi sakinlər nə düşünürlər? Xarici kanalların kəsilməsi onların kisəsindən getmədi ki, yenə Can Bakı verilişində efirə getmiş sorğunu dinləyək.
Kəsilməsi daha yaxşı olar. Çünki hər kanaldan bəzi xəbərlər eşitmək yaxşıdır.
İtirir yəqin ki, çünki onlar daha da geniş yayımlayırlar olan xəbərləri. Bizimkilər elə, nə bilim, ancaq özümüzü göstərilir. Bir başqa ölkələr göstərmirlər. Rusiyada nəmin bizim o qədər həm vətənlərimiz var. Yəni, onların barəsində də bilgi almaq çox gözəl olar.
Təbii ki, Azərbaycanın. Çünki nə qədər çox xalqları mədəniyyətini öyrənsə, onlardan nümunə götürmək bizim üçün yararlıdır. Çünki hal-hazırda keçid dövrünü keçirən bir Azərbaycanlı. Ona görə də hal-hazırda bizim milli mənfəətimiz yüksəkdir, amma o qədər də yüksək deyil. Ona görə də Rusiya kanalının kəsmə məncə bir qədər ağılsız olur.
Fikir deyə bilmərəm, çünki əgər həmin ölkələrdə Azərbaycan telekanalları göstərilmirsə, bizdə də göstərilməyə bilər. Amma ki, mən şəxsən ORT-da baxdığım verilişlər var idi və onlara görə təəssüflənirəm. Məsələn, Ştokya qaqdaya baxırdım.
ORT və CTV kanallarının bağlanmasına şəxsən mən bir vətəndaş kimi tərəfdarıyam. Ancaq arzu edirəm ki, Azərbaycan telekanalları səviyyəsi daha da yüksəlsin. ORT-nin həm təbliğat baxımından, CTV-nin də həm təbliğatı baxımından, xüsusən mənfi təbliğatı baxımından bağlanmasının tərəfdarıyam. Normal bir haldır, dövlət qanunlarla tənzimlənməlidir bu münasibətdə.
Əlbəttə ki, itirir. Çünki xaricin elə verilişləri var ki, bizim verilişlərdən qat-qat yüksək səviyyədə hazırlanır. Bu maraqlı verilişlərdir, istəməzdim bağlansın.
Milli Teleradio Şurası deyir ki, Avropada da belədir ki, xarici telekanal gərək dövlətlərarası müqavilə ilə yayımlansın. Can Bakı proqramının qonağı olan televiziya mütəxəssisi Aynur Kərimli isə onu da deyir ki, dövlət xarici kanalı bağlayanda gərək onun yerini doldurmaq haqqında da düşünsün.
Gəlin biz deyək, bizim alternativimiz nədir? Məsələn, bizim regional televiziyalarımız, ümummilli televiziyalarımız hansı vəziyyətdədir və onların sayı nə dərəcədədir? Biz bu auditoriyu, bu efiri doldurmaq imkanındayıq mı?
Bunlar Can Bakı verilişində ORT kanalının Azərbaycanda yayımının yerüstü tezliklərdə dayandırılması haqqında söhbət idi. Verilişi Sevda İsmayılla aparırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın dostu Pərviz Müşərrəfin taxtı laxlaya bilər. Bunu Pakistandakı son hadisələrdən çıxış eləyən bəzi ekspertlər deyirlər. Bu həmin Müşərrəfdir ki, Qarabağ məsələsində də açıq şəkildə Azərbaycanı dəstəkləyir, Ermənistanı işğalçı dövlət adlandırır. Pakistanın həm prezidenti, həm də ordusunun rəhbəri olan General Müşərrəfi bu nüfuzda, bu gücdə adamı kim yıxa bilər? Ekspertlər deyirlər ki, indi onun vəziyyəti ürək açan deyil, çünki o neçə ildə özünün yürütdüyü siyasətdən sapmağa başlayıb. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
İslamabaddakı Qırmızı Məsciddən 100 km aralıda talibançılara rəğbəti olan Pişəvərdə məktəb müəllimi Christian Science Monitor'ın müxbirinə deyib ki, Müşərrəf düz eləyib. Belə adamların, yəni məsciddə qadınları, uşaqları girov saxlayan Rəşid Qazi kimi adamların hesabına Pakistanın adı dünyada pis çıxıb. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf 4 ay bundan qabaq Ali Məhkəmənin çox nüfuzlu sədrini işdən çıxartdı. Bununla da New York Times'ın yazdığı kimi Pakistanın orta sinfinlə münasibətlərini korradı. Halbuki bu işdən çıxarmanın arxasında rüşvət ittihamları dururdu. Hərəkətləri bir-birinə tamamilə zidd qiymətlər alan Pərviz Müşərrəfin prezident kimi siyasi taleyi məscidə hücumdan sonra bir çox kənar müşahidəçilərdə sual doğurur. Radiomuzun müxbiri Andrew Talley, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Asiya üzrə təhlilçisi Alexander Lennon'dan birbaşa soruşub ki, Pakistanda prezident səmərəli idarə eləmək üçün həm orta siniflərin, həm də konservativ müsəlman qrupları ilə dil tapmalıdır. Eyni zamanda bunları tarazlaşdırmalıdır. Müşərrəf bunu eləyə bilirmi? Lennon deyir ki,
He has used a mix of negotiating tactics, crackdown tactics and others to try and
Pakistanı talibanlaşma təhlükəsindən qorumaq üçün 11 sentyabrdan qabaq Müşərrəf həm danışıq, həm də dağıtmaq taktikalarının qarşığından istifadə edirdi. Həm də hökumətə qarşı olan qrupları parçalamaq taktikası da var idi. 11 sentyabrdan sonra Amerika tələbləri başladı ki, ekstremist dini qruplarla danışıq taktikası az olsun, dağıtma taktikası çox. Ancaq Müşərrəf bununla belə Amerikanın xoşlamadığı tayfa başçılarıyla danışa bildi. Yəni, bu tərəfdən baxanda Pakistanda başa düşürlər ki, Müşərrəf heç deyilə dağıtmaq siyasəti yeritmir, danışıq imkanından heç vaxt əl çəkmir. Lennanın fikrincə Müşərrəfin problemi odur ki, ölkədə demokratikləşmə getmir. Müşərrəf Ali Baş Hərbi Komandan vəzifəsini əlindən vermək istəmir. Belə hərbi əmirlərlə idarə olunan ölkədə orta sinif arasında onun populyarlığı azalır. Müxbirimiz Andrew Talley soruşub ki, bu o deməkdir ki, Müşərrəfin prezidentliyinin qurtarmasına az qalıb. Amerikalı ekspert deyir.
He is in a fragile state in his position in Pakistan right now and people are
Müşərrəfin vəziyyəti çox kövrəkdir. Əhali növbəti təhlükənin hardan gələcəyini düşünür. Özdə bu təhlükə geniş ola bilər. Şərt deyil ki, əhali ayağa qalxsın. Bundan qabaq ordu hər hansı bir zora əl ata bilər ki, hökumətin vəziyyətini düzəltsin. Bu da tərsinə adamları ayağa qaldıra bilər. Ya da orduda hərbi çevriliş ola bilər. Tali soruşub ki, belə çıxır Müşərrəf ilin sonuna kimi gedə bilər. Alexander Lennon deyir ki,
I think it's too early to tell. I mean, I think there is a broad set of concerns before the seizing of the mosque about
Məncə bunu demək hələ tezdir. Ancaq qırmızı məscidi tutmazdan əvvəl də cəmiyyətdə sual var idi ki, Müşərrəf Pakistanı demokratikləşdirməyə qadirdimi? Mən düşünürəm ki, onun vaxtı məhduddur. İmkan isə qalır, çünki qarşıdan bir sıra seçkilər gəlir. Bu seçkilər katalizator rolunu oynaya bilər.
Pakistandakı son hadisələrdən Elxan Nəsibli danışdı.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7
Azərbaycanda neçə vaxt axtarılan, 2 ildir təxminən axtarılan AIDS-li qadını, fahişəliklə məşğul olan bir qadını axır ki, tapıblar. Bu, Azərbaycanda az qala ən qatı cinayətkarın yaxud manyakın axtarılması kimi ajartaş doğurmuşdu, amma hətta bəzi qəzetlər yazmışdılar ki, 200-ə qədər qadını yoluxdura bilər, insanı, kişini yoluxdura bilərdi bu qadın. Amma belə bir ajartaja ehtiyac var idi mi? Məsələn, Avropada belə bir axtarış Səsküyü çox gülməli görünərdi. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi dünyada qalmaqallı AIDS-lə bağlı qalmaqal başqa tipdə məsələdə üzə çıxır. Necə ki, məsələn, neçə vaxtdır ki, Liviya 5 bolqar həkimini insanları qəsdən HIV-ə yoluxdurmaqla bağlı günahlandırır. Hətta Amerika prezidenti George Bush da bu yaxınlarda Avropaya səfər eləyəndə həmin həkimləri azad eləməyə çağırmışdı. Dünənə qədər ümid var idi ki, Liviya məhkəməsinin ürəyi yumşalacaq, amma hər şey əksin oldu. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Liviyanın Ali Məhkəməsi əcnəbi tibb işçiləri barəsində bir qədər əvvəl çıxarılan ölüm hökmünü bugün yenidən qüvvədə saxladı. 5 bolqar tibb bacısı və bir fələstinli həkim 438 uşağı HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunur. Günahsız olduqlarını iddia edən tibb işçilərinin taliyi artıq uzun müddət idi ki, beynəlxalq ictimaiyyətin etirazına səbəb olub. Bir çoxlar hesab edir ki, tibb işçilərinin azad olunması Liviya ilə Qərb arasında münasibətlərə müsbət təsir edə bilər. Tibb işçilər hələ 2004-cü ildən ölümə məhkum edilmişdi 6 əcnəbi işçi 1999-cu ildən bəri həbsxanada saxlanılırdı. Onlar dəfələrlə günahsız olduqlarını və işgəncələr altında danışdıqlarını deyib. Xarici tibb ekspertləri də deyir ki, uşaqların yoluxduğu Benqazi xəstəxanasının sanitar vəziyyəti çox pis olub. Onlar hesab edir ki, məhz bu vəziyyət uşaqların HIV virusuna yoluxmasına yol aça bilərdi. Ölüm hökmü çıxarılana kimi bir çoxları ümid eləyirdi ki, məhkəmə son anda qərarı dəyişəcək. Ümid vardı ki, məhkəmə hökmü çıxararkən virusa yoluxanların valideynləri ilə əldə olunmuş razılığı nəzərə alacaq. Əcnəblər ya azad ediləcək, ya da ki, cəzalarının qalan hissəsini Balqarıstan həbsxanasında çəkəcək. Hətta ittiham olunanlardan biri fələstinli həkim də bir qədər əvvəl Balqarıstan vətəndaşlığını qəbul eləmişdi. Məhkəmənin ölüm hökmünü təsdiqləməsinə baxmayaraq, bəziləri bu qərarın dəyişəcəyini yenə də gözləyir. Məhkəmə prosesini yaxından izləyən Bolqar jurnalisti Momkil İncov hesab edir ki, məhkəmədə istənilən razılaşma puldan asılıdır. O deyir ki, rəsmi olmasa da Liviyalılar hər uşaq üçün 10 milyon dollar pul istəyir. Bu isə 1988-ci il Lukerbi hadisəsi zamanı təyyarə partladılmasında olduğu kimi indi də kompensasiya ödənilməsinin qaçılmazlığını göstərir. Liviya hökuməti o zaman təyyarənin bombalanması məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdü. Zərər çəkmiş 270 nəfərə 2,7 milyard dollar ödəməyə razılıq vermişdi.
Çox maraqlıdır ki, Liviyalılar hər bir uşaq üçün 10 milyon dollar istəyir. Lukerbi hadisəsi ilə müqayisə olunarsa, onda belə görünür ki, bunu ödəmək qaçılmaz. Olacaq. Çünki Liviya hələ 19 il öncə Lokerbi partlayışı zamanı hər bir xəsarət alana 10 milyon dollar ödəməyə razılıq vermişdi.
Liviyalı uşaqların valideynləri kompensasiya tələb eləsə də Bolqarıstan hökuməti kompensasiya ödəməkdən imtina eləyirdi. Amma indi onlar Avropa Birliyinin xüsusi fondunun yolu ilə uşaqlara və valideynlərə yardım etməyə köklənib. Bolqar jurnalist İncov deyir ki, bolqarlar ümid eləyir ki, iş Ali Məhkəmə Şurasında baxılanda qərar ya dəyişdiriləcək ya da tamamilə ləğv olunacaq. Dövlətin nəzarəti altında olan bu şura ölüm hökmünü dəyişə biləcək yeganə orqan hesab olunur.
Ölüm hökmünün təsdiqlənməsi gözlənilən idi, biz hamımız bunu gözləyirdik. İndi bütün bu hüquqi proseduralardan sonra ümid qalır Liviyanın Ali Məhkəmə Şurasına. Çünki bu şura hökmü ləğv eləyə bilən yeganə orqandır.
Bugün Bolqar və Fələstinli tibb işçilərinin ölüm hökmü təsdiqlənəndən sonra Bolqarstan prezidenti Georgi Parvanov deyib ki, Bolqarstan məsələnin tez bir zamanda Ali Məhkəmə Şurasında baxılmasına təkid eləyir. Avropa Birliyi liderləri də deyiblər ki, onlar hələ də ümid eləyir ki, məsələ tibb işçilərinin azadlığa buraxılması ilə nəticələnəcək. Amerika prezidenti George Bush da Liviyalı əmkarı Qəzzafiyə ünvanladığı məktubda tibb işçilərinin ətrafında mövcud məsələni həll etməyə çağırmışdı.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycanda bir HIV-li qadının dediyimiz kimi axtarışı böyük ajataj doğurmuşdu. Hətta qəzetlər də dedi ki, yazmışdı ki, 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi bu qadın. Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalov isə deyir ki, belə ajatajın səbəbi odur ki, Azərbaycanda cinsi əlaqədə qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı məlumatlandırma kampaniyası zəif gedir.
Bu məsələ ilə məşğul olan təşkilatlar hər hansı kompleksdən azad olmalıdırlar. Onlar küçədə, bazarda, hər yerdə danışmalıdırlar. Yəni, düğünləri bir balaca iş gördüm, bundan qane olmaq söhbəti olmamalıdır. Və bu məsələdə dövlət strukturları birbaşa dəstək verməlidirlər. Bəzən belə hallar olur ki, dövlət strukturlarından bəzi məmurlar hesab edirlər ki, bu məlumatlandırmaya ehtiyac yoxdur. Və yaxud əhalinin, nə deyim, pərdə götürülür və yaxud insanlar tez ayılır, bu mövzunu müzakirə etmək lazımdır. Hətta məktəblərdə bəzən deyirlər ki, bu məsələni müzakirə eləmək uşaqlar, gənclər üçün tezdir. Mən hesab edirəm ki, hər yaşın özünə görə bu məsələlər müzakirə edilməlidir və bu bugünkü hadisə bir daha göstərir ki, danışmaq lazımdır, susmaq lazım deyil.
Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova. Həmkarlarım Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli isə Bakıdan hazırladıqları bir reportajda deyirlər ki, fahişələrin AIDS-i yaymasının qarşısını bircə qanunla da almaq mümkün ola bilər, əgər deputatlar razı olsalar.
Başlıq var mı? Hansı dərsdə?
Yaxındır, yaxın.
Rezervativ nə yoxsa?
Fərqi yox.
Sağlamır. Yəni, bir cəhədir.
Yox, arxay.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ə deyənlərdən ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsi yerləri deyənlərdən heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi, ən əsasları doğrusu sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyər ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa, hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Olan adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni, onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası, nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Fərqi yoxdur. Yəqin ki, qanunlaşdırılmış olsa gözəl olar izləyərlər.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlilər var. Qanunləşdirilməli, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm şey. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil. Gərək onun qabağını aşalsın. Haramdır.
Yeri gəldi, rayondan gələn uşaqlar gedir, elə olur ki, spirt xəstəliyinə düşür. Yığışdırsalar, lap yaxşı olar.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi keçid təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni, kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Gicsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, tutaq ki, sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək.
Azadlıq Radiosunun verilişi 14.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7-də 14-24 verilişidir. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz isə mən olacağım, Müsalə Əlibəyli. Daim qaynayan, cəmiyyətdəki proseslərdən kənarda qalmayan, ictimai və siyasi olaylarla maraqlanan Azərbaycan gəncliyini efirə daha da yaxın olmağa dəvət edirəm. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bugün məhz bu proseslərin aktiv iştirakçıları olan üç gənclə siyasi liderliyi mövzusunda söhbətləşəcəyik. Həmkarım Durnanın təqdim etdiyi reportajın sayəsində isə natiqlik məktəbi haqqında bilgilər əldə edəcəyik. Verilişimiz siyasi partiyaların gənc liderləri niyə yetişmiş sualı əsasında qurulacaq. Qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Həsənovdur qonağımız. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Verilişin ana sualı da budur ki, siyasi partiyalarda gənc liderlər niyə yetişmir, səbəb nədir? Ümumiyyətlə, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Sualın qoyuluşuna mən şəxsən razı deyiləm. Yəni, biz, bu mənim subyektiv fikrimdir. Hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq bizim borcumuzdur. Təmsil etdiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasında ümumiyyətlə siyasi liderlər, yəni gənc liderlərin yetişməsi üçün yetərincə şərait vardır və bu şəraitin bəhrəsidir ki, bu şəraitin nəticəsidir ki, biz bugün bu nöqtədəyik, buralardayıq və özümüzdən sonra gələn gənclərə də bu şəraiti yaradırıq. Gənclərin yetişməsində partiyanın bizə yaratmış olduğu şəraitdən müsbət mənada faydalanaraq bu layihələr həyata keçiririk və mən səmimi şəkildə qeyd edə bilərəm ki, partiya rəhbərliyimiz gənc liderlərin yetişməsinə sadəcə bir insan faktoru kimi deyil, eyni zamanda bir siyasətçi kimi yetişməsinə yetərincə şərait yaradır.
Ramil, razılaşmırsınız qoyulan sualla. Bu maraqlıdır. Mənə bir neçə bir gəncin adını çəkə bilərsinizmi? İndi liderdir və 100 nəfər arasında tutalım, sorğu keçirsək və bu gənci tanıyacaqlar. Elə bir gənc adı çəkə bilərsiniz.
Bizim əgər Fəaliyyət Partiyanın Gənclər Birliyinin siyasətindən gedirsə, mən bir neçə də adam deyil, bəlkə çox insan adını da çəkə bilərəm ki, konkret olaraq bizim 170 min nəfər partiyanın gənclər birliyinin üzvü varsa, bunların aktiv kütlələrin içərisində və passiv kütlələrin içərisində tanınan yetərincə gənclərimiz var. Adlarını məsləhət etsəm, adlarını
çəkə bilərəm. Yəni, sorğu keçirək səminiz ki, onlar tanıyacaq.
Mən qəti şəkildə əminəm. Çünki biz gənclərin şablonvari bir çərçivə şəklində yetişməsinin tərəfdarı deyilik. Bəlkə qıraqdan baxıldığı zaman bu hakim partiyada burada konkret qəti şəkildə qərarlar, qanunlar hökm sürür, belə çərçivələr burada gənc yetişə bilməz, mümkün deyil düşüncəsi yarana bilər, amma bu qətiyyən belə deyil. Niyə? Çünki mənim özüm və mənimlə bərabər partiyanın gənclər birliyində fəaliyyət göstərən gəncləri tanıyan gənclər bilirlər ki, biz sərbəst fəaliyyət göstərməyi düşünən təbii ki, partiyanın siyasətinin çərçivəsi daxilində və fikirlərimizi rahat şəkildə ifadə etməyi bacara bilən gənclərik və təbii ki, əgər biz bunları bacara bilirsək, bunu bizə yaradanlar vardır.
Konkret kimin adını çəkə bilərsiniz?
Konkret mən sizə konkret olaraq ad çəkə bilərəm, qadınlar olaraq çəkə bilərəm. Samirə Quliyeva, Sevinç Məmmədova, Qabil Qasımov, Daşqın Qəmbərli və bu insanların yetişməsinə biz şərait yaradırıq.
Mən sualla, yəni Ramil bəyə fərqli olaraq, yəni qismən razıyam, amma bir arayış verim. Cəmiyyətdə olan problem sirayət edir, yəni siyasi partiyalara. Məsələn, açıq danışmanın tərəfdarıyam, Ramil bəyin qeyd elədiyi adları mən tanımıram. Yəni, bunun günahı nə o insanlarda deyil, nə Yeni Azərbaycan partiyasında deyil, nə də Ramil bəydə deyil. Bunun günahı cəmiyyətin və ümumiyyətlə mətbuatın münasibətindədir. Daha çox gənclər arasında populyar olmaq üçün həbs olunmaq vacibdir. və həbs olunan zaman mətbuat sənin barəndə hansısa bir mif formalaşdırır və artıq insanlar tanımağa başlayır səni. Əgər sən həbs olunmursansa, bir gəncsənsə, deməli sən normal bir gənc deyilsən. Gənc nədir, siyasətçi nədir? Siyasət çirkab, bundan böyüklər məşğul ola bilər. Gənc yalnız bayraq tutmalıdır, gənc yalnız şəkil yapışdırmalıdır, gənc yalnız mitinglərdə qışqırmalıdır və s. Yəni bu kimi stereotiplər var və gənclər üçün mətbuatda kifayət qədər və televiziyada kifayət qədər imkanın olmaması nəticəsində bu problem yaranıb və bir gəncin normal siyasi menecer olması üçün, siyasi kadr olması üçün onun tanınması çox da vacib deyil. Əgər öz bilik və savadlarını partiya daxilində azad bir şəraitdə inkişaf elətdirə bilirsə praktiki cəhətdən və nəzəri biliklərini xarici və Azərbaycan təhsil ocaqlarında ala bilirsə, bu artıq siyasi bir kadrdır. Mənim həmkarlarım da qeyd elədi, Milli Demokrat Institutu və Respublikaçılar Institutu bunun üçün treninqlər təşkil eləyir, seminarlar təşkil eləyir, bizim nümayəndələr də iştirak eləyir və mən özüm siyasi karyera qurmaq üçün Demokratik İstatlar Partiyasını seçdim və insanların mənə əvvəl ictimai fəaliyyətdə idim və siyasi fəaliyyətə keçəndən sonra münasibəti müəyyən qədər dəyişməyə başladı. Hesab etməyə başladılar ki, artıq mən çirkaba bulaşdım və artıq mən yalan danışmağa başlayacağam və bunun günahı nə Azərbaycan gəncində deyil, nə siyasətdə deyil, siyasət bir elmdir. Bunun günahı sadəcə bugünə qədər Azərbaycan siyasi arenasında bu kimi halların olması və insanların siyasətə bir küskün olmasıdır.
Sizin sualınızla mən də razıyam. Ramin Hacılın da bəzi fikirlərlə bölüşürəm. Bilirsinizmi, bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi kimi hal-hazırda müxalifətdə olan siyasi partiyaların əksəriyyətin rəhbərliyində olan şəxslər 1988-ci ildə başlamış milli hərəkatda iştirak etmiş siyasətçilərdir. Həmən şəxslər, belə demək olsun, indiki həmən rəhbərlikləri dırnaqarasını zəbt edib. Həmən proseslərdən tanınmışdılar və indi də fəaliyyət göstərirlər və bir qədər də yeni gələn gənclərə, arxadan gələn gənclərə qısqançılıq da vardır. Amma yenə də Müsavat Partiyasında daim gənclərə yer göstərilibdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, partiyamızın rayon təşkilatlarının sədrlər olub ki, 23-24 yaşlarından rayon təşkilatlarına rəhbərlik edibdir. Yəni, öz iradələrini ortaya qoyublar və öz siyasi mübarizədə qalib gəldilər. Və hal-hazırda da Müsavat Partiyasında güclü bir gənclik var. Onlar öz iradələrini, öz sözlərini nümayiş etdirirlər. Siyasi bir mübarizə gedir və ümid edirik ki, bu gənclik öz iradəsini ortaya qoyubsa, böyük nəticələr əldə edəcəkdir.
Bəs gəncliyin tanınmasına təkan nə verə bilər? Necə mühit lazımdır?
Bunun üçün də bir xüsusi qeyd eləyim. Ramil bəy çox gözəl qeyd elədi. Layihələrlə çıxış etmək, təkliflərlə çıxış etmək. Gənclərin tapşırıq alaraq hərəkət etməməsi lazımdır. Gənclərin özlərinin layihə və təkliflərlə partiya rəhbərliyi və yaxud da başqa orqanlar qarşısında məsələ qaldırmaq şansı olmalıdır. Və onlar layihələri qəbul olunduqca, özlərini müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət istiqamətində fəaliyyət göstərdikcə daha peşəkar olacaqlar. Nə qədər qocaman olsa belə, partiya rəhbəri gənclər siyasətini bilə bilməz və bu bilməməlidir də və gənclərlə iş üzrə əgər özünə müşavir və yaxud mavin və yaxud da təşkilat sədri təyin eləyibsə, o müəyyənləşdirməlidir o kursu və ona güvənməlidir, ona inanmalıdır və onun layihələrini qəbul etməlidir və o layihələr çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir və bu şəraitin olduğunu görsək biz Azərbaycanda tam və mətbuatın bu insanlara yer ayırdığını görsək, o zaman cəmiyyət Ramil, mən şəxsən Ramil bəyin qeyd elədiyi o gəncləri də tanıyacam və yaxud da müsavatda və yaxud da Xalq Cəbhəsi Partiyasında fəaliyyət göstərən gəncləri də tanıyacam.
Gənclərin özləri də təşəbbüslə çıxış etməlidirlər. Baxımdan partiyanın fəaliyyətində yeni-yeni təkliflər verməlidir, yeni layihələr keçirməlidirlər. Bundan əlavə siyasi proseslərdə də fəal iştirak etməlidirlər ki, cəmiyyət tərəfindən bunlar tanınsın. Dediyim kimi, həmən zəbt etmiş şəxslərin dairəsindən çıxsınlar və öz ideyaları ilə, öz iradələri ilə cəmiyyətdə tanınsınlar.
Partiyalar uğurlu gənclər təşkilatı qurmaq üçün hansı modeldən istifadə etməlidir? Bir modeliniz varmı?
Birinci növbədə burada sadalanan və bizim hər birimizin də təsdiq etmiş bir fakt var ki, gənclərin özünün ideya təşəbbüsündən çıxış etmək və bu ideyanın inandırıcı olmasını ispatlamaqla bağlı zehni qabiliyyətini işə salması lazımdır. Çünki partiya rəhbərliyində təmsil olunan insanlar adətən 45-55 yaşları arasında olan insanlardır.
Və bu insanların bəziləri, mən ümumi olaraq fikrimi söyləyirəm, yəni öz partiyamızı onu söyləmirəm, sadəcə öz aspektimə baxaraq söyləmək istəyirəm. Bu insanların bəziləri gəncliyin fikir və düşüncələrini və o anda o gəncin bu ideyanı verməklə nə istədiyini hiss edə bilən insanlardır. Bəziləri hiss edib, amma qəbul etməyən insanlardır. Bəziləri ümumiyyətlə bunu hiss etmir. Biz ideya və təklif irəli sürdüyümüz zaman, eyni zamanda bu ideya və təklifin hardan qaynaqlandığını, niyə qaynaqlandığını və səbəb və məqsədinin və gələcək hədəflərinin nə olduğunu açıqlayan layihədən çıxış edirik. Biz isə bunu öz başımızdan, kosmosdan təbii ki, kəşf etmirik. Müxtəlif təcrübələrə istinad edirik. Əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanadanın və Avropanın bir çox siyasi partiyaları modellərindən fəaliyyət modellərini deyə, yəni sadəcə o gənclər bilin oradakı strukturunu gətirdi biz burada qurduq deyil. Fəaliyyət modellərini, yəni gənclərlə iş modelini biz partiyanın gənclər birliyinin içərisində qurmağa çalışırıq. Dünyada mövcud olan, dünyada tətbiq olunan və öz partiyalarına dividend gətirən, uğur gətirən, imic qazandıran layihələri və ideyaları bir növ belə desək mümkünsə milliləşdirərək, yəni Azərbaycana uyğun bir modelə çevirərək Azərbaycan tətbiq etmək üçün ideyalar həyata keçirir.
Qismən razıyam, demək olar böyük əksəriyyətinə razıyam Ramiz bəyin fikirlərlə, əlavələrlə məsələn. Yəni bizim bir ideyamız var və bunu gerçəkləşdirmək istəyirik. Biz müxtəlif analitik mərkəzlər, qruplar yaradırıq. Hansı ki bu klub xarakterli birliklər olacaq. İqtisadi məsələlərlə bağlı, siyasi məsələlərlə bağlı, mədəni məsələlərlə bağlı, gənclər arasında maarifçi fəaliyyəti olan, jurnalistika fəaliyyəti olan və s. Bu klublar müstəqil fəaliyyət göstərir. Sadəcə biz partiyanın gənclər təşkilatı olaraq o klubları dəstəkləyəcəyik. Məqsəd partiyanın gələcək, yəni qurulmaqda olan bir partiyanın bir neçə il sonra bütün sahələr üzrə özünün kadrlarının normal şəkildə olmasından gedir. Ki, bu kadrlar olacağı təqdirdə hakimiyyət üçün iddialı olmaq olar. Lap hakimiyyəti dəyişmədən də söhbət gedir. Yetişdirilmiş bir kadrı hakim partiyaya təqdim eləmək olar ki, məsələn, sizin filan nazir, məsələn, sizin filan işçi normal işləmir, filan-filan qüsurlar var, bunu hər kəs etiraf eləyir. Bizim filan kadrımız var ki, bu kadr daha bacarıqlı və daha funksionaldır bu sahədə və biz alternativ də təqdim eləyirik. Biz təkcə istifa tələb etmirik və s. Yəni, bunun üçün bu kadrların yetişməsi lazımdır və bu kadrların yetişməsi üçün o müstəqil analitik klubların, mərkəzlərin yaradılması vacibdir ki, bunu da biz həyata keçirməkdəyik.
Siyasi liderin bir fəndi də adamların nitqi ilə özünü inandırmaqdır. Gəlin, Durna Səfərlinin bununla bağlı reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq. Min nəfərin qarşısında valehedici çıxış edib hamının diqqətini çəkə biləcəyinizi düşünürsünüz? Bunun üçün qədim Romaya qayıdıb Natiq Spinozadan dərs almağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətində debat ictimai birliyi bu şansı hər kəsə qazandıracaq. Sentyabrın ilk həftəsi Şəkidə təşkil olunacaq treyningdə iştirakçılar gözəl danışmağı öyrənəcəklər. Birliyin koordinatoru Abbas Abbasov təlimi mərhələlərindən danışır.
Kursda tələbələrə öyrədiləcək həm nəzəri, həm də praktiki hissə olacaq. Nəzəri hissədə əsasən öyrədiləcək natiqliyin 4 mərhələsi və onlardan keçmək üçün hansı üsullar lazımdır və nəyi bilmək lazımdır. Bu 4 mərhələ ilə liderin formalaşmasının əsas mərhələləridir.
Siyasətdə lider olmağın şərtlərindən biri də səlis nitqə malik olmaqdır. Nə deyəcəyindən yanaşı, necə deyəcəyini də müəyyənləşdirməlisən.
Natiqlik sırf kişiləri idarə eləməyin ən əsas manipulyasiya vasitələrindən biridir. Çünki natiqlik ora təkcə necə danışmaq yox, həm də nə danışmaq daxildir. Əlbəttə ki, üstünlük necə danışmaqdadır və ən sözdə eləməsi necə danışmaqdan asılıdır ki, siz auditoriya necə ələ ala bilirsiniz. Onlara təsir etmək və onlardan cavab təsiri almaq. Yəni bu natiqlik məhz bunu öyrədir ki, qrupa necə təsir edib ondan onu hərəkətə gətirmək.
Abbas Abbasov deyir ki, debat mərkəzinin təşkil etdiyi təlim həm intellektual, həm də əyləncəli xarakter daşıyır. Təlimin proqramı barədə özündən eşidək.
Proqramda tədris proqramına daxil natiqlik üzrə təlim məşq ilk əvvəl. Demək olar ki, bütün məktəb boyu yalnız buna diqqət veriləcək. Bundan əlavə olacaq xüsusi məntiqi oyunlar üçün ayrılmış bir təlim məşq, intellektual oyunlar olacaq. Bu bizdə Türkiyədəki təlim məşqində olan təcrübədir. İlk dəfə biz də Azərbaycanda istifadə eləmək istəyirik. Olacaq sonra istirahət proqramı ayrıca. Ora daxildə hər gün uşaqlara 2 saata yaxın istirahət vaxtı veriləcək. Sırf orada əyləncəli bir tədbir keçiriləcək. Bizdə var Da Vinci kodu oyunu. Düzdür, o oyun günün yarı hissəsini tutacaq. Artıq 4 saatda bir oyundur. İntellektual həm də bir oyundur. Onun əlavə də bizdə hər axşam olacaq training var. Sonra bizdə xüsusi bir debatçıların oyunu var. Adı biraz qəribə də görsünsün. Mafiyana aid.
Natiqliyin sirrini öyrənmək üçün ilkin qeydiyyat iyulun 15-də başlayır. Son müraciət tarixi isə avqustun 10-dadır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bax, Ramil bəy razılaşmadı sualına. Ramillə Elnur, siz də qismən razılaşdınız verilişin ona sualı ilə. Siz mənə elə bir partiya göstərə bilərsinizmi ki, orada son vaxtlar dəyişikliyi olsun? Və yeniliklər olan bir partiya adı çəkə bilərsinizmi?
Yeniliklər, misal üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasında elə yeniliklər olubdur. Demək olar, partiya sədrinin özü gəncləşibdir, yəni gənc şəxs partiya rəhbərliyinə gəlib. Və
gəncdir.
Partiyanın rəhbərliyindəki belə yaşlı şəxslər belə dünansını yola saldılar. Və hal-hazırda gəncdir. Yəni və yəni orada da tam bu təbii halda olmuşdu. Yəni süni hallarla dedim olsun köhnə qvardiyanı kənarlaşdırıblar.
Çox maraqlı bir faktımız var, mən onu deyim sizə. Rayon təşkilatlarının bir çox rəhbərləri haradasa təxminən 9 və yaxud 10 nəfərini mən şəxsən adını çəkə bilərəm ki, 28-33-34 yaşında gənclərdir. Rayon sədrlərinə söhbət gedir, gənclərin sədrlərinə getmir. İkinci bir fakt mən demək istəyirəm. Lənkəran, Şəki, Salyan, Əli Bayramlı, Neftçala, Qax təşkilatlarına mən konkret misal göstərə bilərəm ki, bizim gənclər birliyinin sədrləri artıq hal-hazırda rayon sədrlərinin müavinləridir.
Bir şey qeyd edeyim. 88-ci ildə yəni başlayan hərəkatdan qeyd etdiniz. O hərəkatdan indiyə qalmış siyasi palitranın həm də kölgəsində qalan bəzi məqamlar var ki, biz o məqamları qeyd etməliyik. 95-ci ildə və 2000-ci ildə, yəni 5 illik etablarla iki gənc nəsili yola salmışıq. Hansı ki, bu iki gənc nəsil çox qaynar bir nəsil olub. Mən o nəslin nümayəndələri ilə danışıram. Onlar çox pessimistdir və heç də mənə uğur arzulamırlar bu sahədə və inanmırlar ki, bu qazanaram. Onlar Azərbaycan siyasətindən küsüblər. Azərbaycanda, yəni ümumiyyətlə bu politikada olan tüm siyasətçilərdən küsüblər. Bunun səbəbi həmin o gənclərdə, tək gənclərdə deyil. Yəni bunun səbəbi həm də o gənclərin sırada çıxması üçün, yəni yaradılan, yəni mən istəməzdim bəzi məqamları qeyd edim, amma yəni şəffaflıq üçün qeyd etmək lazımdır. Məsələn, siyasətçilərimizin də etiraf elədiyi kimi, hər hansı bir partiyaya gələn bir gənci birbaşa polis önünə mitinqə və yaxud da piketə göndərmək əslində həmin gəncin sıradan çıxması üçün şərait yaratmaq deməkdir. Bir də ki, biz çox da tələb etməli deyilik ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların rəhbərləri mütləq dəyişməlidir gənclə. Əgər bu gənc yoxdursa, əgər belə bir kadr yoxdursa və bu kadr partiya daxilində səsləri həmin o siyasi liderdən sonra ikinci yeri tutmursa, o zaman yəni bu qeyri-real bir şeyi tələb etməyimiz absurd görünə bilər.
Nəyə görə olmur? Nəyə görə yetişmir siyasi, gənc siyasi lider?
İki səbəbdən. Birinci səbəb həmin insanların o siyasi liderlərin yetişməsi üçün kifayət qədər zəmin yaratmaması. İkincisi isə həmin gənclərin o siyasi liderə daha çox aşiq olması. O ən düzünü bilir. O gənclərlə bağlı bütün siyasəti müəyyənləşdirə bilər. O nə desə mən onu etməliyəm. Hansı tapşırığı verəcək? Və tapşırıq gözləmə. Mən klubları qeyd elətdim. Həmin klublar tapşırıq gözləməyəcək. Həmin klublar layihələr təşkil edəcək. Amma məndən öncəki nəsillərlə söhbətimdə onlar özləri də etiraf edirlər səmimi şəkildə. Hər zaman gözləyiblər ki, sonda etiraf edirlər. Gözləyiblər ki, nə isə onlara tapşırıq verilsin və bunun üçün şərait yaradılsın.
Bəs siz özünüz istərdinizmi partiyanızın sədri olasınız?
Əvvəla, yəni bir il deyil heç mən fəaliyyət göstərirəm Gənclər Təşkilatının sədri kimi və özümü kifayət qədər, yəni yetərli hesab eləmirəm bunun üçün və yetərli hesab eləsəm iddiamı ortaya qoymaqdan heç olsa çəkinmirəm.
Səlil xanım, sizin o əvvəl o, gənc liderin yetişməməsinə mən tam razı deyilim. Yəni, düzdür, yəni ki, cəmiyyətdə bir süslük yaranıb, siyasi mühitdə süslük yaranıbdır. Bu, eyni zamanda siyasi partiyalardakı gənclərə də sirayət edir, bir pessimistlik yaradır. Amma hal-hazırda Müsavat Partiyasında, onun nizamnaməsində gənclərin yetişməsi üçün, irəli çəkilməsi üçün tam şərait vardır. Hal-hazırda da partiyamızın 4-5 rayon təşkilatının sədri məhz gəncdir. Sadəcə bunun üçün rəhbərlikdən, yəni, kimdənsə bir dəstək və təklif gözləmək lazım deyildir. Özləri bir siyasi partiyada mübarizə aparmalıdırlar və öz sözlərini deməlidirlər. Digər sualınız, partiya sədri olmaq. Bunun üçün də daim mübarizə aparmaq, siyasi mübarizə aparmaq lazımdır. Partiya daxilində çoxlu tərəfdar əldə etmək lazımdır. Onun üçün də hal-hazırda belə bir dəstəyə malik olan gənc yoxdur. Ancaq bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirik və ümid edirik ki, belə də olacaqdır.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər birliyinin sədri kimi bizim siyasi təcrübəmiz, topladığımız siyasi təcrübə böyük bir hakim partiyaya rəhbərlik etmək dərəcəsində elə gələb çatmış bir səviyyə deyildir. Və eyni zamanda biz məmnuniyyətlə, çox fəxrlə bizim üçün müsbət bir haldır ki, partiya sədri özü gəncdir. Və bu bizim üçün yetərincə stimul edər ki, biz partiya sədirliyinə hər hansı bir iddia irəli sürmədən fəaliyyətimizi və düşüncələrimizi rahat və sərbəst şəkildə partiyada davam etdirə bilək. Ona görə də mənim və mənim ətrafımda olan bizim bütün gənclərimizin, ki, hansı ki partiyamızın siyasətinə xidmət edir, belə bir niyyətimiz və düşüncəmiz yoxdur.
Bəs gənclərin Milli Məclisə təmsil olunmaması nə ilə əlaqədardır sizcə? Ramizən də qeyd etdin ki, kadrlar hazırlanır parlamentdə təmsil olmaq üçün. Bax, bu vaxta qədər təmsil olunmaması nə ilə əlaqədardır? Təcrübəsiz olmasından mı irəli gəlir?
Yox, mən başqa bir səbəb qeyd edərdim, nə qədər radikal səslənsə də. Azərbaycanda parlament seçkilərinin keçirilməsində tam şəffaflığın olduğunu söyləmək düzgün olmazdı və bunun fonunda bəzi gənclərin siyasi mübarizədə məğlubiyyəti normal qəbul olunmalı. Görüntü çox önəmli bir şeydir. Onun qarşısında bir dənə görüntü yaratmaq üçün kifayət qədər həm də maliyyə tələb olunur. Çünki həddən artıq çox maliyyə var işin içində.
Ümumiyyətlə, hal-hazırda Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsindən danışmaq düzgün olmazdı. Yəni, bu bir səbəbdir. İkinci səbəb isə yenə də xalqdadır. Həmin şəxsləri seçən xalqdır və onlar da gənclərə hələ də səs vermirlər. Bundan əlavə, bəlkə də siyasi liderliyə layiq gənclər vardır. Sadəcə onlar öz namizədliklərini irəli sürmürlər və yaxud da bu həmin namizədlik üçün partiyalar tərəfindən də irəli çəkilmir.
Mən hesab eləmirəm ki, səbəblərdən biri xalqdır. Mənə görə, xalq necə ki bizim məhəllədə 30% insanlar həmin o təmir olunmuş asfaltın üstündə də gəzirlər, həmin o evlərə paylanan toyuqları da qəbul edirlər və sonra gedib başqa namizədə səs verirlər, həmin onu verən insana yox. Mən hesab edirəm ki, bizim xalqımız Gəncə və əzlənin yanında olmağa hazır bir xalqdır. Sadəcə kifayət qədər resurslar yoxdur. Məsələn, təşkil olunan konsertlər də bir nəfər təşkil edir. Həmin o işlərdə hamısını bir nəfər görür və digər o gənc namizəd sadəcə quru vərəqləri evlərə verməklə kifayətlənir. Hansı ki, o quru vərəqləri də 17 namizədin içində itib batır və üzə çıxan 2 namizəd olur və onlar da heç vaxt gənc olamaz, daha pullu insanlar olur.
Burada bir proses var. Proses də budur ki, həqiqətən də dünyanın bütün ölkələrində, demokratik inkişaf etmiş ölkələrində və seçki prosesində güclü tərəf qazanır. Bu qəbul olmuş bir faktor. Yəni bunun üçün bizim özümüzün yenidən Amerika kəşf etməyimizə ehtiyac yoxdur və burada deyilən fikirlərlə mən bir qisminin razıyam. Həqiqətən də seçki prosesində güclü tərəf həm maliyyə, həm də belə deyək, yaş etibarı ilə toplanmış olan təcrübə. Çünki prinsip etibarilə 40 yaşındakı bir insan təcrübəsi ilə 25 yaşındakı bir insan təcrübəsi siyasi olaraq bir-birinə tutmur. Ona görə də proseslərdə əsasən orta nəsil və yaşlı nəsil qazanır. Ona görə də hesab edirik ki, zaman və yaş etibarilə hər zaman dünyanın heç bir ölkəsində gənclər parlamentlərdə üstünlük təşkil etmir. Var, amma üstünlük təşkil etmir. Bu normal bir şeydir.
Heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və normal ölkəsində JEK-in işini, icra hakiminin işini millət vəkilliyinə namizəd insan görə bilməz. Və əgər bu olsa, Azərbaycan qanunlarında belə cinayət sayılır. Necə ki, bir neçə nəfər seçki öncəsi mənim xatırımdadır, bu məsələlərə görə seçkidən uzaqlaşdırıldı və barələrində məhkəmə iddiaları oldu. Ona görə bu bir həm də ədalətsiz mübarizə olur. Çünki mən tamamilə razıyam. Güclü tərəf qalib gəlməlidir, amma ədalətsiz güc məsələsi də var.
Son sualımı vermək istərdim ki, bu gənc təşkilatlar olaraq bir yerdə müzakirələr aparırsınızmı, yığışırsınızmı bir yerə? Özünüz müzakirələr aparırsınızmı öz aranızda?
Prinsip etibarilə özümüzün öz aramızda müzakirə aparmamızın haqqına bağlı müsbət fikir söyləməyimiz biraz yersiz olar. Çünki bizim görüşlərimiz müxtəlif siyasi partiyaların gənclər birliklərlə tədbirlərdə olur və yaxud da ki, belə dəyərli masalar, qarşılıqlı diskussiya xarakterli söhbətlər, dialog xarakteri daşıyan və yaxud da talk show xarakteri daşıyan həm televiziya proqramları, həm də ki, dövlət, məsələn, Gənclər İdman Nazirliyinin və yaxud da başqa strukturların keçirdiyi tədbirlərdə qarşılaşıb birlikdə fikir mübadiləsi apara bilirik. Amma ayrıca olaraq bizim xüsusi olaraq toplaşıb bir nə isə müzakirə etməyimiz mən hesab edirəm olmayıb. Yəni 2005-ci ildə seçki kampaniyasındakı proseslərdən çox aktiv şəkildə qarşı-qarşıya gəlirdi. Bu da normal bir prosesdir, çünki siyasi partiyalar təmsil edən hər bir gənc özünün siyasi mənafeyini və siyasi məqsədini, yəni partiyanın müsbət mənada təbliği ilə bağlı bütün o proseslərdə siyasi proses iştirak edirdi. Biz də onlar orada bir-birimizdən daha çox görüşürdük. Yəqin ki, 2008-ci ildə yenidən daha çox bir araya gələcək.
Tamamilə razıyam, o şəkildədir. Amma çox gözəl bir mədəniyyət formalaşmaqdadır. Bunu yeni gələn gənclər formalaşdırmaqdadır. Mən Müsavat Partiyasının, yəni Gənclər Təşkilatının rəhbərinin, yəni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbərinin olan münasibət, yəni aralarında olan münasibət çox ürək açandı.
Normaldır.
Normaldır və bu gözəl bir haldır Azərbaycanın gələcəyi üçün. Yəni, çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş qardaşdır, dostdur. Azərbaycanda bir-birinə düşmə olan heç kim yoxdur. Ona görə də hər kəslə bizim münasibətlərimiz normaldır.
Mən də həm söhbətlərimlə tamamilə razıyam. Ramil bəyin tələbəlik illərindən danışıq. Bundan əlavə bir iradə göstərmək istərdim ki, dövlət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə isə müxalifət partiyaları nümayəndələrinə, onların gənclərinə ümumiyyətlə ya məlumat da verilmir, dəvətlər də keçirilmir. Gənclər və İdman Nazirliyi keçirilən tədbirlərə nəinki müxalifət partiyanın, o cümlədən bəzi gənc QHT-lərin də nümayəndələrinə xəbərlər verilmir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişimizə gəldiyiniz üçün. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Yəqin gənc siyasətçilərin söhbətləri sizləri də bu meydana atılmağa həvəsləndirəcək. Yayın bu cür hazırında vaxt alıb, hövsələ göstərib bizə dinlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Verilişin aparıcısı isə mən idim, Vüsal Əlibəyli. Gələn həftə eyni saatda, eyni dalğada bizi qaçırmayın. Hələlik. On